Latvijas Radio 2 Latviešu mūzikas radio.
Varbūt man, jeb lai mamma, tai supus pīkos.